Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінскі суд пацвердзіў прысуд скульптару Лойку за абарону беларускай мовы. Сталін памёр, грамадства дасюль не да канца развіталася з яго культам. Наваполацкі шпіён Андрэй Гайдукоў па-ранейшаму пад следствам у КДБ.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Мінску 20-я гадзіна у праскай студыі навіну Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. У Расіі распачатая новая крымінальная справа ў дачыненні да кіраўніка інвестыцыйнага фонду Hermitage Capital Уільяма Браўдэра. Яго падазраюць у махлярстве на 3 мільярды рублёў. Следчыя лічаць, што Браўдэр незаконна скупляў акцыі Газпраму. У самім фондзе гавораць, што ўзбуджэнне крымінальнай справы ў дачыненні да Браўдэра — гэта спроба перашкодзіць прыняцці ў еўрапейскіх краінах так званага закона Магніцкага. Ухвалены раней у ЗША акт Магніцкага заканадаўча ўсталяваў санкцыі супраць расійскіх чыноўнікаў, якія, як мяркуюцца, датычны да смерці ЖЗА юрыста фонду Hermitage Capital Сергея Магніцкага. Сёння большасцю галасоў парламент Малдовы вынес вотум недаверу ў раду Улада Філата. Паводле закону прэм'ер абавязаны на працягу 3 дзён прадаставіць прэзідэнту краіны заяву пра сваю адстаўку і адстаўку ўсяго кабінета міністраў. З ініцыятывы вынясення вотуму недаверу выступіла апазіцыя, якую падтрымалі некаторыя члены дэмакратычнай партыі, якая ўваходзіць у кіруючы альянс. За адстаўку ўрада прагаласавалі і незалежныя дэпутаты, якія раней пакінулі шэрагі кампартыі і ліберальна-дэмакратычнай партыі. Для прапановы кандыдатуры новага прэм'ера і новага складу ўраду канстытуцыя дае прэзідэнту Малдовы 45 дзён. У Сірыі паўстанцы захапілі губернатара горада Ракка і кіраўніка мясцовай арганізацыі кіруючай партыі БААС. Губернатар з'яўляецца самым высокапастаўленым чыноўнікам рэжыму Башара Асада, захопленым паўстанцамі з пачатку сірыйскага канфлікту ў 2011 годзе. Паўстанцы заяўляюць, што ім удалося ўсталяваць кантроль над большай часткай гораду. Паводле сірыйскага праваабарончага цэнтру, які базуецца ў Вялікабрытаніі, мінулыя начы ў горадзе ішлі жорсткія баі паміж урадавымі сіламі і ўзброенай апазіцыяй. Сілы, верныя Башару Асаду, нанеслі ўдары па двух аб'ектах у горадзе, ёсць загіблыя. Учора ў Іраку пры нападзе невядомых баевікоў былі забітыя 48 сірыйскіх вайскоўцаў, якія перайшлі іракскую мяжу, ратуючыся ад наступу атрадаў сірыйскіх паўстанцаў. Рада бяспекі ААН пачала кансультацыі па паўночнай Карэі. Злучаныя Штаты Амерыкі распаўсюдзілі праект рэзалюцыі, якая прадугледжвае ўвядзенне новых санкцыяў супраць Пхеньяну за праведзеныя ім ядзерныя выпрабаванні 12 лютага. Злучаныя Штаты пасля 3 тыдняў перамоў узгаднілі тэкст рэзалюцыі з Кітаем, які з'яўляецца блізкім саюзнікам КНДР. Раней 15 членаў Рады бяспекі ўхвалілі заяву, якой асуджаюцца дзеянні паўночнай Карэі. Прэм'ер-міністр Кітаю Вэнь Цзэбао паабяцаў эканамічную стабільнасць, адзначыўшы, што ў гэтым годзе краіна мае намер захаваць рост ВУП на ўзроўні 7,5%. Пра гэта ён заявіў, выступаючы на штогадовай сесіі кітайскага парламенту. Паводле ягоных слоў, урад таксама засяродзіцца на рэалізацыі сацыяльных праграмаў і прыняцці шэрагаў захадаў па барацьбе з карупцыяй і забруджваннем навакольнага асяроддзя. На хвалях Рада Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.